Heil og sæl gott fólk og velkomin í hlaðvarp Íslendinga flugmál. Aðalfundi Icelandair Group 24 nýlokið og hann mættur hingað stjórnarformaður félagsins Guðmundur Hafsteinsson. Hann fjárfestir og frumkvöðull og starfaði meðal annars við þróunarvinnu hjá Google og Apple áður en hann kom í stjórn Icelandair 2018 og hefur verið þar síðan. Hann var endur kjörinn til formennsku á aðalfundinum og við ætlum að spjalla við hann ýmislegt hér á eftir, ekki hvað síst verkefnin fram til þessa og allar áskoranirnar framundan hjá Icelandair. Ekki missa þessu. Guðmundur, velkomin í þáttinn.
Takk fyrir.
Ársfundinum nýlokið og hvernig gekk?
Þann bara gekk mjög vel og já, alltaf gaman að hitta hluthafana og fara í málin og já, ræðið allt saman. Já. Og taka smá statistekk alltaf hverju ári og hugaði þeim sem þarf að hugað.
Já. Þetta var engin svona átaka fundur?
Nei, þetta var ekki hægt að segja það. Nei. Það voru þarna frekar hefðbundin mál og stjórnin var tilnefnd af tilnefndinni og kjörinn. Og rauninni bara, já, allt gekk bara mjög vel, þannig að þessi sinni var þetta ekki átakafundur.
Nei, einmitt. Þannig að eins og segir, það er óbreytt stjórn og þetta er hvað, hópur svona sem er búin að vera svolítið svona saman í ákveðin tíma núna, ekki satt?
Jú, búin að vera núna nokkur ár og rauninni ánægilegt að þessi stjórn er, veist, hún er búin að þróast yfir það núna og erum við bæði mjög góða breytt upp á reynslu og bakgrunni gera. En líka breytt upp á, þetta er ekki bara reynsla hérðan, heldur svona svolítið alþjóðlega reynsla líkaninn. Mm-hmm. Þannig að við vinnum mjög vel saman og mjög gaman að fá sýnina hérðan þannig heiminum og tvinna allt saman og runni. Og ég til sem svo þessi stjórn sem mjög sterk hvað það varðar að geta stutt við það sem félagi þarf stuðning við. Þannig að við erum svolítið með það sem kemur upp og það er alltaf einhver stjórn sem getur komið svolítið meira innleikinn í það sem er gífurlega mikilvægt.
Og sko, eru stjórnarmenn, það er oft talað svona umboðið eða umboðsleysi, þú veist, eru þeir sem í stjórnin í dag fulltrúar svona einhver ákveðina eigenda eða eigenda hóps eða svoleiðis?
Ég runni bara einn, það er Matt Evans sem kemur fyrir Bain Capital, þetta er stærsti fjárfestirinn. Mm-hmm. Hann er fulltrúi þeirra.
Já.
En það er engin annar í stjórninni sem hefur einhvern sem er á bakveg einhvern sérstakan eða svolítið, þannig að þetta er meira held ég bara samstæðan það að það sé gott fólk sem getur stutt í félagið og unni með framkvæmdastjórninni og þetta er svo mikilvægt að þegar vera að vinna, þetta er svo mörg mál í gangi og flókin þetta skiptir öllu mál að sé hæft fólk og reynslu mikið og það hefði mikið til mál að leggja. En líka að vinni vel með stjórnundum og það er unnið þétt saman á öllum sviðu, þannig að það held ég sem, það sem við skipt mestu máli hinga til.
Já. Hefur verið mikið svona breyting á eiganda hópnum síðustu mánuði og misseri eða hvernig hefur það verið?
Þetta er þetta félagi í hérna opnumarkaði og það eru 14.000 hlutafar, þannig að ég sem ekkert farið í hérna dreifinguna því nákvæmlega og þetta er mjánalegt að sé svona dreifð eignaraldi, það er mjög sterkt og gott og hann svo erum við með Bein sem er kjálfyrsti fjárfyrsti, hann er með 15 félaginu og hefur bara stutt vilju félagið og en ég sem, þar fyrir utan segi, það er alltaf einhverjar reyfingar en ég held að ekki verið einhverjar sko stórar reyfingar sem geta máli, það er Beinarninn og eru bara 100% baka félagið og stiði vel við það með manni stjórn og það er bara, gengið mjög vel.
Og þetta var náttúrulega, eins og þú segir, þetta er náttúrulega mjög dreifð eignaraðild og eftir ekki hvað síst hlutafjóru útbóðið síðasta sem að tókst mjög vel.
Tókst mjög vel, já, nákvæmlega. Og einmitt, það var mjög gaman að sjá hvað margir fóru inn og tóku þátt og það hefur haldist nokkuð vel að inni, þannig að það er mikil stuðningur. Já. Þetta er mikið þessi Íslendingar og maður sér það að fólk stendur á bak við þetta félag sem er bara mjög ánægilegt.
Það er stundum sagt að hérna, öllum finnist eiga það og allir hafa skoðun á því.
Mm-hmm.
Verður þú var við þetta?
Ég verð mjög var við það.
Já, hvernig þá helst?
Það er þetta allir hafa skoðun á félaginu
já.
Sem er mjög ánægilegt og ég er mjög gaman að þeir bara ræða við fólk þegar það hefur ýmsa skoðun um hvað sé gott og hvað með bæta og maður hlusta bara og það er mjög ánægilegt. En svo er mér samt skemmtlegast þegar einhver sem að þekkir höfðu samband og og svona raunni taska mín var þremur myndir lengur að koma á belti þegar ég átti í London aldrei bjóst við og ég sagði okay, það kannski ekki alveg en það allir með þetta fólk hefur skoðun á flugi almennt en sérstaklega Æslandir, það eitthvað við þetta eitthvað í DNA-n okkar að þetta svolítið okkar félag, ég sammála því og maður finnur það alveg og þarna ég bara gaman að þessu, ég bara gaman að fólk hefur skoðun og vill ræða þetta og er áhugasamt þetta þannig að ég mist alltaf skemmtilegt þegar maður dettir í svona samtal og það verið að ræða hina þessa hluti og alveg niður í smáatriðinni sko, hérna, hvað í bóði í matinn í flugvélinni og allt sko þannig að teki allir skalina á þessu
Einmitt. Og hérna svona talandi hlutabréfin þú hérna, það hafa nú verið í fréttum svo sem ekki bara, það ekki bundið við Æslandir það verið mikið svona fall á þessum markaði hjá mörgum félögum síðustu mánuðina og gengið freka farið niður allavega síðustu vikur núna Hvað hefur þetta mikil áhrif á ykkur eða og stjórnina svona eða veist, er það takið þetta til ykkar að þetta sé veist, í ykkar störfum?
Já, veist, þetta fylgist maður með þessu sjálfsögðu og veist, mikið að þessu líka stýrist af umhverjunni svo sagðir, það er hátt vaxtastig og það er þrálát verðbólga og þannig það er margt sem spilar inn í hana en ein það sem við þurfum að hugsa og ein okkar hlutverk er bara að huga rekstri félagsins og hvernig gerum við félagi sterkt í framtíðar og byggjum undir styrkin þær stoðið sem eru þegar fyrir þarna og höldum áfram veita bara eins góða þjónustu sem getum þannig að það er fókusin er þar og svo þetta trúum að því ef það gengur að þá munu það endisvegla þessi hlutabréfverðinu en það er eitthvað neina að vera með við erum að horfa bara hlutabræðverðið og ætla einhvern veginn að stýra gagnvart því það skýrar aldrei neinu farsælu. Þetta snýst ekki hlutabræðverðið. Ekki, það er ekki fyrsti. Það snýst þetta viljum við að hlutabræðverðið hækki og þetta sé mikil virðið fyrir hlutafa og við sem að skapa verðmæti en maður gerir það með reka félagi vel. Það er það sem skiptir máli.
Og þetta er náttúrulega gríðarlega og er það með alla þessa starfsmenn og alla sína starfsemi
Já.
Þannig að það er mikið undir
þetta er við erum eyþjóð við búum eigi við tökum ekki lest til Evrópu eða Bandaríkjanna þannig að já, þetta er og þetta er það mikil ábyrgð að geta tryggt að sé samgangur þannig að aftur kemur að því að það er að sem þetta snýst erum við með góðar ábyrga samgöngur, eru við tengingar við marga staði, það er rosalega mikilvægt þannig að fólk hafi valmöguleikana að fara þangað sem vill fara, hvort sem það er að fara beint eða í samstarfi önnu félög fara eitthvað ennþá lengra, þannig að þetta snýst allt að tryggja það að við séum að veita þetta network af áfangastöðum til Íslendinga þetta en líka hináttina og svo gegnum Ísland og að við séum að gera það vel.
En eitt af því sem að menna að benda á einmitt sko, svona tengslum við þetta markasvirði félagsins og hlutabréfa verða svona markasvirði sko, sé núna mjög lágt og félagið með mikið af eigið fé og svona þetta sé vond staða. Sérðu það fyrir þeir að þetta, ég held að einhverju leiti eru spórinar ræða sko, menn horfa hér til hérna, fyrir tíma það sem að einhverjir fjárfestar komu inn og hérna ég ekki hvað að segja, í að félagið inn að skinni eitthvað negin en sérðu fyrir þér einhverja svoleiðis hættur á sjóndildarhringu þegar að staðan er svona?
Persónlega núna nei, sé það ekki ég sé þetta ekki sem slæmastuð þetta er ekkit þannig séð eitthvað sem er varhugavert eins og er og runni það sem við höfum bara verið að einblýna á frekar núna upp að síðkastið er bæta reksturinn og við skiljum hagnaði núna í fyrra í skinni nokkur ár það var mjög gott. Og það er inn í sýnir að við erum á réttri leið og aftur bara við, þetta er bara við erum að vinna núna að starta stöðu því að endurbæta allt sem við erum að hugsa um stöðunar og reyna að styrkja félagið þannig að við séum í stakkbúinu fyrir hvað sem kemur upp á og allt þetta og þetta, eins og þekkir það kemur alltaf eitthvað upp á í flugjörunum það er aldrei hérna, döðstund þannig að við séum bæði með góðan rekstur og huga til þeim hlutum sem skipta máli þarna, en líka getum brugðist við þegar eitthvað kemur upp á. Og það er einni, þetta hljómar kannski óþarlega einfalt hjá mér hérna en þetta er inn í þessi skipti máli við þurfum bara og þetta er kannski einfalt að lýsa en erfitt að framkvæma og við erum bara í þessari vegferð núna og við höfum verið að stíga ákveðin skref við tókum Airbus vel núna að gera samninginu síðast ári og erum að fara að taka þær inn þetta er allt liður í því að styrkja félagi til framtíðar við erum að taka ákveðin núna sem er að horfa til 5-10 ára þannig að skalinn á þessu og tímanum og þó að sé mikið að gerast að þá tekur tíma að komast þannig sem vil vera en við erum alltaf að búin að móta þá stefnu að vera runni að bæta okkar stöðu jafnt og þétt og við erum bara mjög sterkir stöðu sem gera það.
Já, þannig að þú ert bjart sýtt svona á framhaldi með þetta, mennum að til næmis dvent bent á að afkoman í fyrra þrátt fyrir gríðarlega miklar tekjur og slíkt að þá hafi afkoman ekki verið svona nægilega sterk.
Nei, þetta er þetta krefjandi aðstæð núna og ég held að félagi sé mjög sterkt til að takast á við en það eru til staðar og það er eitthvað sem oft við stýrum ekkert, kemur eldgos eða verkfall eða eitthvað sem kemur upp á og það hefur alltaf einhver áhrif við þannig milli en að sama skapi einmitt út af því að það er alltaf eitthvað að koma upp á og þetta krefjandi aðstæð líka núna bara í frambúðinu að það er rosalega mikið framboð til og frá Íslands og yfir Atlantshafið. Þannig við erum líka í því umhverju ofan á það að það sé að koma hitt og þetta sem gerast í Íslandi sem að spila líka inn í. Þannig að það eru þætti sem hafa verið gangi núna og raunni það sem við getum gert í því er þá bara að segja, endin í að flotanan hann sé hagkvæmari og huga því hvernig getum við verið alltaf staðsett þannig að við getum brugðist við vel og það að vera með sterka fjára stöðu og raunni bara í sterkri stöðu almennt ger okkur kleift að gera það og það er það sem að við hugsa framtíðar horfur Æslandi er við erum á sterkum stað skiljum hagnaði fyrir eins og sagði og erum að raunni að stíga þessi skref í rétt átt
Já. Þannig að svona menn þurfum að hafa náttúrulega borð fyrir báru í þessum rekstri eins og þeir og svona helst ríflega það og þannig að menn eru þess að segja svona vel undibúnir fyrir það sem framöndan er.
Ja, við erum alveg algjörlættinu. Nei, þetta er úmina og við lítum, félagið er sterkt og er í sterkri stöðu og bara viðskipta líkanið er mjög sterkt, við erum að fljúga á svo marga áfangastæði, við tengjum alltaf saman, þetta er gríðarlega sterkar undirstöður sem við verum að byggja ofan á. Þannig að þegar við horfum að heildin af félaginu, þá er það í mjög góður stöði.
Á aðalfundinu núna, þá var lögð fram tillaga að svona endurnýja það sem heitir langtíma hvatakerfi og fyrir líkir starfsmenn. Geturðu útskýrt svona þess í hverju þetta felst?
Já, við hugsum um kaup og kjör starfsmanna og sérstaklega þeirra sem er að stýra félaginu og huga til langstíma. Þá má svona skipta því í rauninni í þrennt eða tvennt eftir hvernig þú hugsun. Það er þetta bara launin, það er sem er samið um allt þetta. Og svo eru skammtíma og langtímakvatar. Skammtímakvatarnir, það hefur verið þessi bónus sem erum greittir út í lokaársins og þarna fyrir árið. Og það er hort meira á hvernig fór árið, náðum við ákveðnum rekstarmarkmiðum, er þetta ganga eins og ætlum og við erum með ákveð kerfi sem að tekur það saman. Þannig það er verið að horfa okki, erum við að ná að framkvæma sem vildum framkvæma þarna. Langtíma hvata, það eru meira að horfa fram að við.
Okay.
Og þá eru svo kallar kaupréttir, þannig það er gefin út bréf sem að starfsmenn fá, ákveðin líkilega starfsmenn fá að kaupa bréf í félaginu ákveðin gengi og það er ákveð kerfi kringum það sem að við þarna, endur nýju núna á alfundinum, þannig við erum búin að vera núna með það í 3 ár og það var endur nýju aftur núna ekki að vera samþetta hlutum. Og hugmyndin þar er henni að til að ekki bara að hafa skammtíma að vera að hugsa fyrir árið sem leið, hvernig gekk, heldur að líka setja einn hvata fyrir þessi starfsmenn að huga til framtíðar.
Okay.
Og þá með framtíðar og rauninni samrýma hvatan fyrir þessa starfsmenn við það sem hluta að hugsa. Og það er rauninni þá kemur aftur inn þess að þetta bréf. Þannig að ef að við erum ekki bara að framkvæma sem gengur vel á hverju ári, heldur líka að hugsa að byggja upp til framtíðar, þá ætti það endurspeglast í hlutabréfverðinu og verðmæti félagsins. Og þannig það er hvati þá fyrir þess að starfsmenn til að reyna að byggja upp og horfa fram á við. Og það er hugmyndi með þessu hvatakerfi. Það sé verið að tengja saman og samrýma hvata hluthafa og þeirra sem eru að móta stefnu félagsins.
Ok. Er eitthvað, nú maður séð svona einhver dæmið það sem að menn horfa til þess að að allir starfsmenn félagsins séu inn í þessari lúpu einhvern veginn og þetta er gríðarlega stórt félag með mjög marga starfsmenn og þó að við tækjum bara fastránu starfsmenn og ekki kúfin yfir sumarvertíð og slíkt væri það gott fyrir félagið að koma fleirum undir þennan hatt og í þennan svona róa allir í sama sömu átt og svona
sko, ég er almennt mjög hrifin af réttum kvötum eða rétt settur upp og ég held að það sé almennt og þarna Charlie Munger heitin sem að tala að ekki skoða ekki aðtúa hvað fólk er ég er það örugglega farið með þetta vitlist en hann talaði það en ekki spyrir hvort hvað að gera heldur kíkta hvatana þeirra, þá skilur hvað það mun gera og sem er alveg rétt að ef að hvatanir settir þá mun fólk hreyfa sér þangað og þannig er mikilvægt að ég held sem mikilvægt að þeir sitja staðar alltaf og ég held að það sem er flókið í þessu sérstaklega í svona stóru félagi er að finna réttu kvatana fyrir mismyndi störf og mismyndi tímaram og svo frammis og það er bara eitthvað sem þarf að skoða en eins og segi, ég er alveg trefin að því að ef allir eru eins og það er nokkurn negin í sama bát og rófum í srói sem átt að þá gengur vel en ég held að það sem er flókið í þessu vegna þess að störfin er svo gríðalega misjöfn og þau eru að horfa á mismyndi hluti og líka hvaða áhrif fólk hefur á mismyndi hluti og hvernig getur þau tengt kvatan við þegar þú mætir í vinnuna morguninn að þú skiljir að það sem þú þarf að gera þannig daginn að þessa vikuna hafa eitthvað með kvatan að gera eða er engin tenging á milli að þá sem skilar ekki neinu þannig að þú ert alltaf að reyfa einhvern svona reyfa einhvern rofa en það gerist ekki þú alltaf sérð ekki tenginguna þá þetta er kvatin farin þannig að ég held að sé mikilvægt í svoleið samingi að ef við förum að skoða þetta víðar að það sé þá gert að þann hátt að það sé rétt fyrir hvert starfi að hvern hóp eða svo frammeðis þannig að það virki vel og ég þekki það bara og við erum að skoða fjölmörg dæmið þessi þar sem að það hefur tekist vel til en ég veit að líkum fjölmörg dæmið sem hefur tekist illa til og þá oft snýst það í andhverju sína ef að hvað þeim skila litlu eða kannski vinnur mjög mikið og mjög vel en svo færði það ekki tilbaka eða öfugt, þú kannast slakað á og ekki gert neitt og fengið fullt þannig það þarf að stilla það saman ef á að vera svoleiðis þannig að þetta er flókin spurning einföld spurning er flókin svar held ég
Já, þetta er ekkit einfalt í neinni útfærslu sjálfsagt og eins og þú nefndir sko tímaramin skiptir hér heilmiklu máli sko, og svona ef maður hugsar stjórnendur þá hefur manni frekar sko bara svona almennt í viðskiptalífinu kannski þótt sko vera hort til of skammstíma og menn sko horfa til einhver skjótfengins gróða til þess að einleysa eitthvað og fyrirtæki kannski ekki eitthvað ef rekstrar hæfar og betra eftir þann tíma skilur mig.
Það er oft gott að það er svoleiðstæmur einmitt það sem að kvatandir voru ekki stilti sama við það sem átt að nást.
Einmitt.
Þannig að það þarf að þarna, og ég held einn með stjórnundur, það er mjög mikilvægt að stjórnundur runni hvaða fyrirtæki sem er að sé og horfa lengra fram á við og að hvað þannig sé tengir við þann tímaramma sem þú þarft að hugsa um. Þannig að það sé ekki, eins og sagðir, að vil enginn einhver getur hoppa inn og hoppa og svo út daginn eftir með skjótfengi gróða, það er ekki gott hvað það kerfi. Þannig að þetta er margir parametrar í þessu og þetta er flókið og þarna en eins og segi, ég trúi því að réttum kvötum að þá er þetta að gera ótrúlega hluti og þetta er bara að finna réttu kvötuna.
Og að þetta sé svona í línu við það sem eins og við erum að tala um hér fyrir Æslandir, að þetta sé jákvætt.
Já, sko, ég alveg 100% með það sem við gert með kaupréttakerfi, ég er alveg samfærum að það sé virka vel og það leggst vel í stjórnenduteymið og líkið starfsmenn og hefur bara mælst mjög vel fyrir og þannig að já, ég alveg pottjátt, sko.
Ó. Þú nefndir hérna Airbusinn og svona áðaninn. En við kannski, tölum kannski aðeins bara, setjum aðeins svona pásu á Æslandir málin núna.
Já, okay.
Hérna, að því að hérna, þú ert nú ekkit svona búin, held ég megi fullar að vera neitt svona mikið í fjölmiðlum og svona, og kannski ekkit margir sem þekki að deila á þeir að tala aðeins um sjálfa þeim aðeins. Og hérna,
svona, já.
Hvernig svona, já, þinn bakgrunnur er svona, hver er hann, sko, hvað, úr hvaða, já, hvaðan ertu
úr,
bara?
Úr hvað átt kem ég? Já. Ég er nú bara, þarna, lítil strákur á Húsavík sem ólst upp í Breiðholtinu.
Já, það er svoleiðis. Þannig
byrjum þar bara.
Já, já.
En þarna, nei, þetta er sko, ég veit að kem úr tækningeranum.
Já.
Og þarna, og kannski borið meira á mér í, á þeim sviðum og ég var út í Kaliforníu í hva, 15 ár eða meira og var að þarna vinna þar einu sem tæknilausnum og byrjaði ég á Google og var yfir Google Maps eða það kom fyrst að markaðin fyrir farsímann og var að vinna með Apple að koma yfir á iPhone símann og svo skipti ég aðeins um þarna pól og fór að þarna rattgreininguna og allt þetta og bjóðurinn til rattgreininga bjóð til, ég var yfir vöruþróun á rattgreininga vörunni frá Google, sem, þegar það leitin fór fyrst með rattgreininguna og það var mjög spennandi gaman og svo skömmið til það þegar það kom markaðin og gekk mjög vel þá fór ég hætti á Google og fór til Siri og var þar yfir vöruþróunni á Siri, að sem Siri, sem kannski margi vita það ekki, Siri sko var fyrirtæki.
Já, ok.
Þannig að þetta var lítið startup sem að Dag Kittlarsvinni minn stopnaði og Adam Chayer og ég kem þar einu sem yfir vöruþróun og við erum að vinna í svo þetta bara app á símanum og var gaman að tala við að samtala og allt þetta og svo það keipt af Apple, þannig ég enda yfir vöruþróun á Siri hjá Apple fram þangað að kemur á markaðinn og fylgi því úr hlað. Hætti svo og þá er ég dottir inn í svolítið svona þessa kallaði gerðugreindin, þetta er sem gerðugreindin, þetta var rosalega breytt og sérstaklega í dag mjög flókið hugtak, en þarna, þetta með að geta sko átt samtal við tæki og einhvern veginn að tæki sé að gera hluti fyrir mann og svo frammeðis, og stofna fyrirtæki þar sem að við býtir svona gerðugreinda þjón sem að er að hjálpa fólki þegar að senda textaskilaboð og kemur aðstoðin í það og Google kaupi það fyrirtæki svo og ég fer með aftur til Google þá í annarskiptið og það verður svo það sem heitir Google Assistant í dag. Ég er einu að býð það til að var mjög spennandi og skemmtileg þar sem að þeir einu fór úr þessir bara eitthvað lítið fyrir því en kiptin og við erum eitthvað að vinna í þessu svo allt í nýjum og konar fund með forstjórnum að segja frá sem hann er svo spenntur að hann vil sko fara hraðar en við og,
já, okay.
og svo fer það bara markaðin og gengur mjög vel og svo þarna 2019 þá var bara krakkarnarnir á hvern aldri og kom tíma að koma heim og okay. Ég flytt heim hætti á Google, kem heim 2019 vorið og þarna og er þá komin í stjórn Æslandi, búin að vera í eitt ár og er búin að vera heima síðan þá og vinna í ýmsum verkefnum en svona meiri og meiri athygli og orka og svona áhugi er að fara í Æslandi sem er, þetta hljómar mjög undarlegt.
Já, okay.
en er alveg komið og þetta er og ef ég fer aðeins í bara raunni, ég kem inn í stjórnina þarna og þá er þetta svona hugsa sem sko, ég er stuttur af ákveðnum hluta á þeim tíma.
Já.
Og þeir voru svolítið að svona, vildu fá inn í stjórnina meiri breytt.
Já.
Og þá voru að horfa til bæði tækni og svo líka bara vöru þróun. Og vöruþróun er þetta runni þjónustu upplifun og hvað er þetta að bjóða viðskiptum upp á og svo leið. Þannig ég, það er einnig vingili sem ég kem inn þarna. Og ég trúi þess ekki þá en ég trúi núna. Ég held að allir séu sérstaklega þú býrðu að eigu þá ertu með flugvírusin einhverstaðar í þér, hvort sem er áberandið ekki.
Mm-hmm.
Og þetta er þetta rosalega skemmtilegt að taka þátt í að vinna stefnu og hugsa svona fyrirtæki, það er svo margt að mörga huga og þetta er mjög dýnamísku geiri og það er margt í gangi og þannig að mjög fljótt fór mig bara að finnast það mjög skemmtilegt og svona núna fyrst þó maður kemur inn og þá maður svona kynna sér þetta en svo núna þegar maður lappar bara flugvél þá maður að velta fyrir sér sko, veist, já, betur er þetta 31 og eða maður svona alltaf að skoða sko, hvað er í gangi hérna og og vorum við kæristinni minni til Tælands fyrir hvað, tveimur ára síðan, eða ára síðan og þá var hægt að sko labba með frá ströndinu á hótelinu og það var svona útsýnistaður á ströndinu til að sjá flugulega koma að fara og við fórum þar og hún er líka mikill flug áhuga maður
okay.
Og við lágum að ströndinu og horfum flugulega koma að fara og vorum á flight tracker að og hvað að voru að koma og hvert að fara og hann er maður einhvern veginn sogast inn í þetta og mér finnst bara veist, eins og segi þetta var þetta mér finnst mjög mjög áhugaverð business.
Já.
Og mér finnst gaman að velta fyrir mér bæði öllu flækistíginu og hvernig það tvinna saman og þetta sérstaklega við erum verið með höfnum spókkerfi að pæla í O&D og allt þetta sem að hvernig, viðst, hvert er fólk að fara og koma og allt þetta en líka sko viðst, upplifun viðst, hvað er það að fljúga og hvað þýðir það og við þá nú er viðst, búið markaðan við þróar svo mikið frá því að flug byrja þannig að það er að fara sko, að low cost eða það er að fara í premium það er að fara svona og, og hvað þýði það fyrir þann sem að fara að fljúga og hvernig er þetta að gera það rauninni þannig að það sé ekki stressandi að fljúga þetta sé ferðalagi sé ekki sko flugið sé eitthvað neikvætt eða neikvæð upplifun og svo flugið skemmtilegt það sé stress í kringum það að vera að komast á staðinn og fara heim og svona heldur það sé hluti af ferðaræðinu og hluti af þessari jákvæðu upplifun að vera að fara eitthvað. Þannig mér finnst mjög gaman að velta þessu öllu fyrir mér og svo þetta kemur ofan allt þetta líka sem er þetta minn svona bakgrunn og það er allir þessi tækni og hvernig hún nýtist í þessu og það er þetta gífurlega tæki verið þar að nota tæknina til að bæta upplifun, gera allt operation hagkvæmara og skilvirkara. Þannig að þetta tvinnast margt saman og ég kom með alveg maður alveg komin allalega inn í þetta og mér finnst það bara, veist, bara meira og meira spennandi um hvernig degi sko.
Já, ok, kjá. Þannig að þú sér sko, þessi bakgrunnur þinn sem að þú læriðir tölvunarfræði upphálega er ekki?
Já, semst, ég tók rafmagns- og tölvverkfræði í háskólum ásamt tölvunarfræði og svo tók ég MBA frá MIT nokkrum ára setna.
Já.
Þannig að þetta er svona tækni og viðskipta bakgrunnur.
Já, og þá svo þessi reynslaði inn í Google, Apple, þetta, þú ert að taka heilmikið með þér inn í þetta umhverfi hérna í dag.
Já. Það er, viðst, eins og ég vöru þróun, þó, viðst, hvort sem það er viðst, tæknivara eða einhver þjónu sem þú veit að eða einhver upplifin og svo hann, að sko, hugmyndafræðin bakveg vöru þróun er alltaf svo sama samt. Að þú þarft að sitja því spúri viðskiptavinu eins og þetta hugsa hvað þetta er, þetta hugsa hvað er varan sem það bjóð upp á, Ísland er að bjóð upp á vöru sem er að fara frá einhverjum stað til einhverjum annar stað,
akkurat.
Staðar og allt sem fylgir því. Þannig að, þarna, að það er, viðst, ef að það gleymist, að þá held ég að fyrirtæki sem gleyma því, þau er ekkert góða vonum að geta haldið í viðskiptavinni sína eða búið upp á ánægilega þjónustu.
Nei. Þessi tímiðin, hann að... Kaliforníu og svona skemmtilegu tími.
Já, þetta var spennandi að vera í Kaliforníu þetta fyrir einhvern eins og mig með þennan bakgrunn sem ég með að þá þetta kísildalurina sem ég var að þetta er þetta miðja og mekka alls tækni, tengist tækni, tölvutækni og við vorum þarna og mér erist bara gaman að maður gætt hitt ótrúlegasta fólk og veist Viðst, voða leiðir þetta að vera droppa ykkur nöfnum, en maður er hitt Steve Jobs þetta fundið með honum og við erum með hérna, stofnundunum hjá Google og fundum líka fjölmörgum og hann maður hitti mjög áhvert og spennandi fólk og lærði þetta heil mikið að þeim og hann er það var mjög spennandi það sem að og það sem er rauninni áhvert líka í Kalifornía þetta er rauninni Kalifornía er rauninni svona einhvern veginn með allt Og eitt skipti fór ég á einhvern tímann voru til, þá fór ég skíði á föstudegi, svo vesnaði veðrið, þannig að ég fór heim á laugardeginum og fór á ströndinu á sunnudeginum. og það sé hægt, þetta er enni hefur alla þessa hluti, það er með öll fjöllin og með alla náttúruna, með ströndinnar og það með snjóin og það er allt andir staðar. En, sérstaklega einhvern komum frá Evrópu og vilja svolítið vera með sterka tauga þangað og runni sama hvað við kemur, það er samt allt sem allt fara eitthvað, þá var það 5 tímar í flugi
Já, akkurat
Það er inn í sama hvað átt allar að fara þá, þannig að þetta er svolítið einangrað og þú ert 8 tímabeltum burtu frá Íslandi og 9 frá Evrópu
Einmitt.
Þannig að þetta maður er svolítið á skjön að mörgu leiti þegar maður horfir út fyrir en aftur á móti, eins og það er allt aðna og þetta gott veður og svona
Einmitt.
Svona, svo komur aðri hlutir í maður að fara að sakna árstíðana, það er ekki drosan mikið árstíða, maður getur keirt í árstíðana en það er ekki svona dagstæðilega sko.
Já, jú, svo er maður hér í X tíma og fær alveg nóg að því.
Ég veit
að, já. Það var gott að komast af landið brot bara.
Það var gott að hafa marga möguleika að fara
Þú nefndi Steve Jobs þú veist gríðarlega frægur og svona hafði hann áhrif á þig?
Já, veist jú, þetta er þetta svona til þetta hættuleg spurning
Já.
Vegna þess að sko veist, hvaða veist, það fyrsta lega hefur einhver áhrif á mann og svo hvað áhrif vilt að viðkomandi hafa á þig og það er svolítið veist, margir sem hafa annarkot fylgst með Steve Jobs eða unni með honum eða einhvern veginn komist í tæri við að horfa hvernig hann hefða sér og svo frammeðis og það er voða hættulegt að taka svona einstakling sem einstakur og ég sá það bara í hvernig hann hefða sér og hvernig hann talaði að þetta, hann, það, veist, það var eitthvað í gangi hérna upp í vissnánum sem að maður var ekki alveg að kannski meðtaka og fylgjast með hvernig þessi hegðun er og hvernig hann nær hlutum fram úr svona meðis og ætla svo einhvern negin að sko vera eins og hann eða hegða sér eins og hann og mjög margir sem að ég veit hafa sko líta sig sem einhvern svona næsta Steve Jobs og plokka það sem hentar inn veist, að ég ætla að vera Steve Jobs, ég ætla að öskra fólk Nei, það er miskilið, það var ekki það sem að veist, það var partur af því, en hún getur ekki tóa þetta í sundu svona þannig að hefur þetta áhrif en það er, ég Það er ekki eins og maður að horta hann þess að ég ætla að verða
Þetta er fyrirmyndin
Nei, þetta er ekki fyrirmyndin, hann er fyrirmynda mörgu leit og það sem er, kannski stendur upp úr er hvað hann hafði sem ég rauninni sko mörgu leit óskilinlegt en hann hafði þetta hann stýrði fyrirtækinu algjörlega og var gífurlega klár alveg gífurlega klár og mikla einsinn inn í framtíðin og hvað átt að gera En hann var klárlega með sko lengra plan í haustnum en hann, maður sá svona að púlsaspilin koma hægt og bítandi út.
Já.
Það var ekki eins og hann gaf allt frá sér eða rætti hérna tíjara planið.
Nei.
En það var til staðar.
Skilji.
Og mjög aðdánvert og út frá því gatan greinlega minni upplifun því að við vorum að fara yfir sko hvað átt að vera í næstu ítrun á hugbúnaðunum hérna þegar vorum í Apple að hann, út af því að hann var með þetta svona rosalega langtíma sín þá var hann ekkit feimið að segja ok, núna í ár gefur við bara þess að tíu hluti
já.
Og þegar einhver sagði hvað mér þennan, þá var það bara neini það kemur seinna og það er alltaf í læg, hann var alltaf að hugsa ok, það kemur hann að sækvæla eftir að kemur næst og hvernig hann gat verið mjög skýr og þetta er henni erfiðast í sérstaklega hugbúnaþróun sem að þú getur henni gert hvað sem er Það sem er erfiðast í því er að segja nei við hluti.
Já.
Og hann hefur sagt þetta líka viðtölum allt þetta en ég upplifði bara þarna, í hendi að velja bara að gera ákvæm hluti en ekki að fara að elta raunni allt sem er mögulegt. Og veist, bæði að hafa sko hugrekkið og staðfestin til þess en líka einhvern veginn í hans tilfelli að vita oft hvað er og það er ekki eins og allt sem hann sagði hafi verið alltaf hundarpast rétt eða að gengið eftir.
Nei.
En rauninni sko ótrúlega hátt hlutall og ótrúlega skýr sína og hvert að fara.
Já.
Og þannig að það var svona, sá þetta, þessa vinnu og rauninni, þetta er svo ólíkt öllum öðrum stöðum sem ég verið á það sem að menn, það er rifist allt og það er verið að hlaupa hingsar áttur og það er verið að skoða þetta og gera eitthvað svona.
Já.
Þarna miklu meiri, sko, hann hafði planið austnum
Já.
Og það var skýrleiki og það var bara að fara að stað.
Já.
Og svo þetta bara kúltur af svona veist, það sem búið ákvað að gera það ætlum að gera alveg rosalega vel
Já.
Það sem að veist, og að vissi morki svolítið svona kannski svolítið svona aukakendur en sé, fyrir við gerum með litlar risatölur í vasanum okkar sem
Já, er allir sko
allir, sem er alveg ótrúlegt
þetta er magnað Er það þá svona í tengslum við þessa vinnu þína þarna hjá þessum fyrirtækjum og þessum tíma sem að þú sá eitthvað að þú ert með amerist ríkisfang?
Já, það kemur bara til að einhvern veginn, veist, ég veit að var úti það lengi
Já.
Og þarna meðin 15 ár og maður einhvern veginn og með þann möguleika alltaf í huga að kannski vera bara til frambúar
mm-hmm.
og þarna og maður svona fer í sko, hans kannski fara eitthvað smáatri á, á innflytndakerfuna það er ákveðin skref sem þú fer fyrst ákveð vísa sem leifir að vinna og svo fara eitthvað annað og svo fara í grænakortið og, og svo bara þegar þú ert búin með grænakortið í, hvað minnum, í 5 ár held ég að þá mátti sækjum ríkisborgarréttinn og þetta var eitthvað negin það einfaldar margt að vera með ríkisfangið þarna þannig að þetta var hluta því ef maður að vera nætti frambúar að þá er að, þá gerir þetta margt miklu, miklu, miklu þægilegra og einfaldara heldur en að vera stöðutt að hugsa um einhvers konar statusnámanni og
já, eitthvað tímabundið eitthvað.
Já, það er að framlengja og endur nýja og ímyndlisti fylgir þessu og þarna og þeim til svona eins og þetta var nú oft óþólandi þegar maður var sjálfur að standa í þessu en þegar ég hugsa aftur og sagði að þannig samt allavega vissi hvaða leið átt að fara það var skýrleiki í þessu sem var svolítið gott sko.
Okay.
En þetta er unni bara og margir fara þess að vegferð það er, þú sækir fyrst um vinnuvísað og ja, fyrst verður námsvísað og svo er leitir sem komast inn í vinnuvísað svo færðu grænakortið og svo færðu ríks. Þetta er mjög algeng leið fyrir fólk sem er svona leiðinni til Bandaríkjana.
Já, skýrleik. En að þú hefur svona opið það er valmöguleiki hjá þeir að fara þangað.
Já, eins og er, já, algjörlega.
Ef þú myndir kjósa það.
Já.
En hvernig hérna, þú nefndir Húsavík og Breiðholtið?
Já,
Hvernig er skiptingin?
Já, sko, mér finnst rosa gaman að segja þessi húsvíkingur, en ég er ekki húsvíkingur. Ég fættur Húsavík, en það er bara eins að pappi var héraðslæknir í Þingeyjarsýslu og við vorum á Húsavík þegar það vildi til að ég kem í heiminn.
Okay.
En þarna, svo flyttið til Svíþjóðar í nokkur ár og svo komum við heim því ég er 6 ára. Og hann er elst upp í Breiðholtinu þannig ég líta mig sem kannski meiri breiðhilding heldur en húsvíking en ég mist bara svo gaman að segja þetta
Akkurat, að gera, flagga því sem maður hefur
Já.
Hvað er hérna, hvernig var alast upp í Breiðholtinu?
Mínum að þetta bara mjög gott
já.
Og þarna, þetta var þetta á þeim tíma þegar það er í hvað mestur uppbyggingu og þannig að það var oft einhverjar hálklara byggingar og maður er að passa sig á steypistættajárninu sem stóð út og það var oft að labba einhvers staðar og þá kom í ljós að það sem maður labba er kannski ekki alveg stöð út og það er bara gat undir og þannig að það var svona ýmislegt sem að þarna, og þetta skólin, seljarskóli sem ég fór í, hann var alveg löngu sprungin, allt var ekki nemendur þarna og svo mikið börnum í hverfinu.
Mm-hmm.
Ég held sko Þetta er fyrir tíma allra samfélagsmiðla og maður lifir í svolítið svona sem er litla heimi og það sem að ef ég hugsa aftur, ég hafði frelsi
Já.
Ég gat rölt og hitt vini mína og bara gert það sem ég vildi og veist, við vorum ekkit það var ekkit einhver þarna, þegar kemur að það var allir einhvern veginn í sama báti
Já.
Og við höfum bara, þannig sé frekar gott þó svo allir væru í sömu baráttunni, það var allir saman í henni og þannig að ég upplifði þetta bara verið mjög góðu tími og bara mjög gott og hugsa lít til Breiðholtsins og Seljahverfis en ég held að það er líka hlut til vering sem maður var ekkert að velta fyrir sér átverkunni öðruvísi eða gætir betra eða verra eða eitthvað, þetta bara maður bara bjóð þarna og átti sína vini og gerði sína hluti og þannig var bara lífið og eins og sé, það var ekkit maður var ekkit stöðt með einhverjar upplýsingur það hvernig allt var allan heim einhvern veginn og eitthvað svoleið sem maður var eitthvað truflamann og ég veit ít hvort að það hefði truflamann ekki ég bara þarna þetta, eins og sé, það var bara gaman og þannig var það bara
Men á þessum tíma bara í sinni búblu
Já, rauninni, já, nákvæmlega
Já, þetta er bara alheimurinn svolítið umhverfið maður svo þessum tíma sjálfsagt en hvernig neyðistu svona í þennan svona, hvað maður segja, teknigeira hvernig, er það bara einhver ákvörðun sem þú tekur að herri hérna fara út meina, í það
bara gegnum tíðina
Já, það er svona, þú veist, menn velja kannski hérna Þú veist, mér er oft hugsa til sko, spurningarina sem maður er bæði fengið og sagt sem foreldri síðar, sko, hvað ætlar að verða?
Já.
Svona, þú veist, er það eitthvað svona stefnumörkun sem að þú tókst að hérna,
þetta
er leiðin?
Hvort ég tók þess að af hverju veit ekki, en ég vissi að mjög snemma.
Já.
Og ég veit ekki af hverju ég vissi það, en hérna, ég fekk 12, ég hef verið hvað, 60 ára, þá kom 12 á heimilið.
Já.
Og hérna, og mér fannst þetta alveg heitlandi fyrirbæri og hafði Hann fannst gaman að svona, veist, mikið að byggja Lego og svona tæki og tækni og allt þetta og tölvan bara greip mig og hérna, mér var svo áverdið með þetta að geta, þetta er eitthvað lítið tæki sem að maður gat bara skrifað eitthvað inn og hún gerði það.
Já.
Og einhvern veginn svona vinnuhestur þarna sem að ég segi að þetta er bara frábært þarna, þarna, þannig ég byrja mér snemma að forrita og fikk dísu og það var gaman að þessu og hérna, og geri það raunin að það bara í æsku minni og hef gaman líka, hafði gaman þessi tíma að starfræði og alltaf þegar ég var að spurði hvað ætla að vera stóra, það segja uppfinningamaður.
Já.
Sem að þetta einhvern veginn, þarna...
Sem ánáldið sams við að færa einhverju marki.
Einhverju marki, ég veit, en sko, það skildi engin hvað ég átti, hvað átti með uppfinning, þetta er ekki til. Það er bara, það er ekki starf sem er uppfinningamaður, ég segja, jú, ætla að vera uppfinningamaður. Það var alltaf draumi mín að finna upp hluti og ég sá mér þetta og mér mest bara gaman, alltaf myndist gaman að að skapa eitthvað og eitthvað til og, hérna, og sérstaklega veist, hvernig er þetta að bæta heiminn með tækni eða einhverju sem tengist tækni eða einhvernig, veist, hvernig er þetta að nota þessa, þetta hugvit mannsins til að gera heiminn betri og það er bara búið að vera, ég man ekkit hvernig þetta, þannig þetta er vantalega veist, mjög, mjög langt aftur í minni barnæsku og hérna, alltaf verið með þá hugmynd og veist, taki sundur útastækinu á heimilinu og eitthvað svona vesen sko, og hérna Þannig að ég, þetta byrja bara þar og svo bara runni mjög snemma, ég held ég, og mér fannst það bara mjög eðlilegt, en svona eftirhyggja var það kannski ekki eðlilegt að ég var bara mjög skýra braut hvert ég ætlaði og hvað ég ætlaði að gera.
Já.
Ég ætlaði bara, ég kláraði að selaskóla, þá ætlaði ég MR. Og þannig að ég taldi það vera, kannski var það á fóreldur mínum eða svo systir mínu sem er líka MR en ég var bara MR, þetta er þann, hann er það er akademisk skóli, ég ætla að vera starffræði og allt þetta og sótti bara MR sem að þótti mjög skrítið að ég setti enga varaskóla og svo tók ég strætónir í bæ og heilsa upp á Guðna kjæft og sagði hann að ég sótti og hann sagði, já ég veit það hundskast út hérna en ég fór í MR svo og þarna, og svo bara beint í háskólan og þannig ég einhvern veginn var bara veist, og ég veit ég þú það talist þér að gott eða slæmt minna, ég, það er sem alveg bíalókillaði núna en það hvarf, ég var ekkert að leita nýtt
Nei.
Þannig að þessi hugmynd með að ég ætla að fara að nota tækni til að búa til hluti, hún kom mjög snemma
Ó.
Og bara var, það var alltaf verið
Eimitt.
Þannig að þarna og veist, runni, veist, hugsa um Æslandi núna ég, veist, maður alltaf hugsa um hvernig getum við og því ég segi tækni, það er ekki bara tölvutækni en bara hvernig getum við tekið hugvið mannsins og búið eitthvað betra og bara, veist og runni, allt sem ég hef gert, ég hugsa aftur bara, veist, Google Maps eða rattleitin að sko, það að eða Siri, eða assistant eða eitthvað þessu, það að sko 100 milljóna eða sko í sumum tilfellum sko yfir milljara mann sé að nota þetta og þetta sé að gagna sem hverjum degi finnst mér bara æðislegt og þess, það er að sem að þetta snýst að hvernig gerum við líf okkar betra það er að sem að einhvern veginn keiri mann áfram
og það er ekkit að slokna á þessari löngunni
nei, núna er þarna, nýjasta æðið í gangi æðið, það er þessi nýjasta byltingin í gangi sem kalla það, gerugrindin
þannig
að nú er ég farin að skoða það líka og mér finnst það alveg svakalega spennandi og í mínum hugarunni ég er nú komin að þann aldur ég ætti að vera farin að kvarti við tækninni
Já.
Það er svona, maður ætti að vera farin að segja að hættur að fylgjast með og svona en þrátt fyrir það þá hef ég aldrei verið jafn spenntur fyrir einhverju nýjung eins og þessu ég sé þetta bara þvist, ég var spenntur fyrir internetinu og fyrir farsímanum að allt það kom og hoppaði á það það fannst það alveg gífurlega áhugavert og tók þátt í því en mér finnst þetta ennþá meira spennandi
Já. Og sérðu fyrir að þessi nýja tækni sé að fara að breyta mjög miklu eins og til dæmis hjá Æslandir og bara í starfseminni þar
ég, veist, þú kemur að gerugrindinni ég, sko, við verum að hafa í huga sem að fólk gleymir að við erum bara rétt á fyrsta korturinn þar
Já,
þetta er bara eins og okkur finnst þetta hafa verið í gangi að eilifi núna einhvern veginn og búið að taka yfir allt en þá erum við bara rétt að byrja þannig að ég held að við nákvæmlega hvaða mynd þetta mun taka eða hvaða áhrif að hvernig það mun hafa á þjóðfélagi, við vitum það ekki ennþá og það er mjög mikið verið að skoða og það er svolítið ör vöxtur átnið þetta en ég held að yfir tíma og ég veit ekki nákvæmlega hvaða tímarama en þau fyrirtæki sem er ekki að grípa gerugrindin inn einhver liti að þau munu standa höllufæti þannig að með tíð og tíma þá mun gerugrindin fikra sig inn í held í flesta króma flesta anga í þjóðfélaginu. Og aftur ég held að þetta er tækni sem mun vera til eins betra, mun vera til góðs og bæta líf okkar. Eins og segi, þetta er nýtt, fólk gleymi því að sko nýjast útgáfan af ChatGPT kom út í fyrra. Við erum bara rétt að byrja. Og þannig að hvernig það, hvaða mynd það mun taka, við erum einhverjar svona hugmyndi núna, en við vitum það ekki alveg eins og bara þegar iPhone kom út 2007, og ég var að skoða þetta bara í síðustu viku, að mér fór svona þegar 2008 kemur svo App Store út, þetta búið til upp á þetta, og gaman að skoða sko, hvað verður topp 10 forritin þá, sko. Og það er eitt til dæmis eitthvað geislasverða app sem að þú gæst hrist síman einhvern þá kom svona geislasverða hljóð og þá var allir bara vá þá erum við bara að prófa við erum bara að fikra sér áform einhvern veginn og prófa hitt og þetta og hvað með þetta og hvað með þetta og það tók tíma svona einhvern náttjöfn hvað er raunverulega en svo kemur ljós að það er samfélagsmiðlandir og það er hérna allt sem tekist staðsynningu, kort og þjónusta Uber og svo framvegis mynda einhverja formúlu í kringum haustum okay, já, þetta eru tæki sem allir eru með sér alltaf en við getum alltaf verið í samskiptum og við getum vita staðsynningu og við getum trakka, við getum einhvern veginn flatt heiminn út og þarf ekki að fara heim til að þetta hlutina, þegar menn svona almenn áttu þessu á þessu, þá fór að koma meira sterkara mynd á þetta, það tók nokkur ár og ég held að saman gerðugrindin og gerðugrindin kannski ennþá flóknar ef vegna þess að þar eru líka horfa á, sko, ekki bara, þetta hefur áhrif á mismyndi geir á mismyndi hátt og hvaða þýður er framins og svo eftir að vera ennþá meira þróun í gerðugrindin líka þar ofan þannig að það er margt sem að spila inn í þarna og það sem er inn í þetta tala sko hræðisluna og hvað óttast menn og ég er inn í það sem ég óttast mest af þessu er að út af því að við sjáum ekki alveg hvernig heimurinn verður bara eins og með hverja tækni byltingur sem við sjáum aldrei hvernig heimurinn verður, við vitum það ekki það er eðli framtíðarinnar við vitum ekki hvernig verður að við grípum úr fljóttin og reynum að kæfa þetta að reynir við séum svo rosalega tilbúin að stoppa alla framþróun vegna þess að við erum hrættum að mögulega
gerist eitthvað
já, eitthvað sem við getum samt ekki útskýrt
og með regluverki og einhverjum hömlum og eitthvað svo
leysmennur eða líka bara umræðinu og hvernig hún lítur á þetta og þannig að ég hrættast við að bakslaga þá pressu tilbaka og ég er ekki að segja að maður er bara að fara blindur inn í þetta og vera bara þetta mun bara gera gott öll tækni hefur verið notuð í þáu einhvers gagnlegt sem líka oft einhvers sem er ekki gagnlegt en það er bara eðli allar framþróunar í mannkyninu það er alltaf verið þetta er rauninni bara tækni þannig það er þetta að nota henni marga vegu og það er alltaf að koma veg fyrir rauninni með því að bakslagi, svona bakslagi sérst að það kemur einhver regluverki svona það mun bara hamla góðlutina hitt heldur alltaf áfram þú stoppar það ekkert
akkurat Já, það eru spennandi tímar í þessu eins og öðru.
Mjög svo.
Já. Þú nefndir að voru það krakkarnir sem dróðu þig til Íslands aftur eða eitthvað?
Nei, dróðu mig. Þetta var bara, elsta var orðin 16 ára.
Já.
Það var að vera 16 ára, nefnum hún var orðin 16 ára þannig. Og þetta meira bara umræðum, ætlum að vera í Bandaríkjunum sem eftir er.
Já.
Eða þetta er tíampunktur en þá getum við að fara menntaskóla hérna. Ef þú missar menntaskóla þá var þetta að komast inn í íslenskt þjóðfélagi held ég þannig þetta bara
það var svona tímapunktur
og það var bara ákveð förum bara heim bara, og þau, ég var svona flakki hérna fyrst þannig að nokkur ár var ég með bjó í Bandaríkjunum en við erum alltaf að hoppa heim á og til og þannig að svona róta mér flaug mjög mikið þá
sem trúið því
En svo endaði bara 2019 bara það var gott og ég kom heim.
Já, sestur að.
Yes.
Já, en hérna, ok, tölum nú aðeins meira Æslandir.
Já.
Sem er nú svona þemað í þessum þáttum hjá mér, flýið. þá var sé þetta tengist náttla allt alveg þetta stór merkilegt og eitthvað sem ég bara náttla enga þekking á þetta þessi gervigreind en maður sér fyrir sér þetta eftir að ja breyta mjög miklu örugglega á næstu bara árum og ekki hvað síst í okkar geira þessu flugi maður getur alveg séð það fyrir sér á alls konar máta en hérna eitt af því sem voðalega vinsælt að tala í tengslum við Íslandir það svona flotamálin
ja
Og þú nefndir nú hérna með Airbusin að þessi ákvörun var tekin í fyrra sem að var gríðarlega stór og merkileg ákvörun í raunni.
Já.
Og hvað hérna, ef þú horfir tilbaka og nú ertu náttúrulega búin að vera í stjórninni í nokkuð mörg ár,
Já.
Voru menn að taka þessi ákvörun of seint?
Nei, ég... Það var erfitt að fara og alltaf að greina þetta og alltaf að vera annarkvæmt vitur eftir á og hugsa eitthvað að það hefði að gera fyrir eða setna eða eitthvað leis. Mm. Nei, ég held að þetta sé bara, þetta sé bara mjög rétt, mjög góðu tímapunktur
okay.
og rauninni við bjögum til atna, ákveð plan með að fara á milli og sérstaklega ljósi þess að bara þú horfir á þróun Airbus vélana og hvað að koma með, sérstaklega XLR-in kemur inn, að allt inni verið konum allar forsendur fyrir því að taka ákvörun og geta rauninni móta framtíðina í þeim heimi.
Já.
Þannig ég held að sko þarna lá allt fyrir, við gátum búið til áallin sem að hangi saman og gengur upp og passar vel við rauninni hvernig við ætlum að fara svo sérstaklega 757 velunum sem að eru komin til ára sinna eins og veist. Að ég alveg á því að þetta hafði bara verið runni mjög góðu tímapunktur
okay.
og passa vel inn í þróun félagsins og þetta tókum að það mjög tímabila sem að við förum inn í Maxin og hann reynst okkur mjög vel auðvitað og þarna en ég held sko nei, ég alveg á því að þetta hafði alveg verið rétt tímapunktur og þetta þetta stór ákvörðun og það mikil vinna á bakvið þessa ákvörðun
Langur aðdragandi,
nákvæmlega, þannig að þetta ekki eins og við höfum stokkið til í fyrra og gert þetta. Þetta búið að fara yfir þetta, ítreka aftur og skoða þetta allt í kjölinn og eiga löng og ítali samtöl við bæði Boeing og Airbus og aðra aðalega sem að voru að hjálpa okkur með þetta.
Mm-hmm.
Ég er bara mjög ánægð með að það sé komið lendingarna og minnst þessi lending vera mjög góð eða horfið til hvert erum að fara með félagið
Já.
Og þetta passa mjög vel inn í þannig að þeir eru nér að mínum að þetta er svona eðli framþróun í félaginu eins og ég sé það allavega
okay. Og sko þú nefndi 57 sko það er svona feit út á hvað næstu tveimur til þreimur árum eða hvað
Já, ég man ekki nákvæmlega það er kannski aðeins lengra með sumar en já. Það, við erum svona fasaðum út svolítið rátt núna sko
Og svo var fréttum það núna nýverið að það er búið að semja hreiflana á þessar vélar.
Já, já.
Þetta er kannski svona stærra mál heldur en margir gera sér grein fyrir, eða ekki?
Eða
hvað? Svona meira bara samingi hlutana sko.
Já. Þetta er það sem að, mér staldar svo áhverð þegar maður talaði fólk sem ekki í fluggerinum og það sé bara flugvélina sjálfa. En já. Svo er maður alveg ekki það hreifill sem getur máli. hann er þetta mikilvægur og hérna Nei, ég held að það, sama þar, ég held að við bara náðum góður lendingu.
Við prata og vitni,
já, nákvæmlega. Og hérna, og þetta er mitt komin úr spurningu þetta í hérna aðalfundinum í gær, barst inn og af hverju tóku prata og vitni þegar, viðst, í samanbyrjun allt þetta. Og þetta er þetta bara, viðst.
Og svo að vera einhverja frétti líka af einhverjum x-fjölda gallagripa hjá þeim í fyrra og svona, kannski umfjöldunina aðeins óþægilega.
Ímis umfjöldunina þarna, en þeir eru á góri leið með að tækla allt saman og við náðum bara, þegar við fórum með allt saman, þá var þetta bara miklu betri kosti fyrir okkur.
Já.
Og eins og segi, það er þetta mjög margi þætti sem koma þar inn.
Mm-hmm.
Og það var alveg eins og við vorum að skoða Airbus á móti Boeing vélunum að við greindum þetta alveg nýri þaula og skoðum þetta alveg mjög vel og þetta var lendingin og ég mjög sáttu við þessa lendingu
Já.
Og þarna bara mjög spenntu fyrir framhaldunum þar sko og þarna ég veit að þetta er, nú er þetta komin alveg nýri hérna sem að flugnördarnir
erum
að fara að skoða þarna smáatriðin sko en þetta er, ég skil alveg umræðina og þessu spurningu kunni upp þarna af hverju prata vitni og En ég held að þetta sé, þegar við skoðum þetta, þá var þetta, þá lágði það alveg fyrir að þetta var rétt ákvörðum fyrir okkur.
Ok, akkurat. Hvað með sko endurnýjun á svona þessum nokkru breiðþótum sem félagir ekkur, 760 og 700-nar? Er það eitthvað svona sem að, hérna, það hafði svo sem verið nefnt að menn, bógi nefndi það einhverju viðtali fyrir einhverju síðan að menn var svona bæði að skoða Dreamliner og jafnvel Airbus vélar í varðandi það?
Já, já, við erum að alltaf að skoða allar þessar hluti, þannig að þú er þetta að segja eitthvað hart ákveðið eitt eða annað. Og við, alltaf þegar við förum í þessi samtöld þá þetta kíkjum á alla möguleikana og en það er nú þannig að það er engin vél sem tekur beint við af 767-unni sko. Dreamliner og 350 eru þetta stærri.
Já, já.
Og þannig að það er kannski ekki það en ég sé líka á móti tækifæri eins og með XLR-in, hann þetta tekur margt að þessu líka á móti en minni vél þá og þannig að við erum bara stöðugt að þróa og skoða þetta og aftur þannig með Airbus þannig að sé að mjög gott að vera að koma með Airbus vélar eins og það við höfum aðeins, það er aðeins verið breytt í þessum mjóðþóttum
hjá þeim. Já, einmitt.
Breytt, við erum ljumar fara.
Já, já, ég skil hvað að meina samt.
Nei, breytt í hvaða tegundur er með og hvernig
hvað stærð og svona.
Já, og drækni og allt þetta.
Einmitt.
Og það er enni gefur okkur bara meiri sveigjanleika. Þannig við munum bara að halda frá að þróa það með þetta allt í huga. Og svo hvað nákvæmlega við þurfum að það veldur á bara framtíð að við skipta tækifærum og markastækifærum sem við sjáum fyrir okkur og þá munum við bara skoða þá þeim tíma. En það eins og er núna þá erum við rauninni bara með þessa það er Maxin og 321 eru svona kjarnin í þessu hjá okkur.
Já, en sko er það eins og þú segir, það er kannski alltaf verið að velta upp bara alls konar möguleikum en eitt af það sem bara kemur upp í hugann sko er eitt möguleiki geti verið bara einfallega að hætta með breiðþóttu rekstur og vera bara með meira og fleiri af þessum mjóþóttum
eins og ég segi, þetta er bara, þetta bara við höfum tíma til að skoða þetta allt saman og við erum alltaf að þróa þetta stöðugt, þannig að þetta er bara eitthvað sem við vinnum í jafnt og stöðugt.
Já, og sko það er mikið, það er eins og nefndir áðan, það er alltaf eitthvað að gerast í þessum bransa og svona, en eitt af því sem að líka maður orðið var við núna bara síðustu mánuði í tengslum við Æslandir og það er svona, og tengist þessum sem við höfum aðeins rætt hér, það er svona komin og búið gefa út svolítið sín til næstu ára og ég man alveg eftir því hérna fyrir nokkrum mánuði síðan að oft verið kalla svona eftir því að það væri eitthvað meira heldur en næsti fjórðungur sko.
Já.
Og eitt af því sem er nefnt er bara menn sjá fyrir sér að 70 til 100 flugvélar, þú veist, þetta er svolítið breytt bil, sko, 70 versus 100, en sér þú fyrir þér og hefur þú trú á þessu verkefni?
Já, já, meina, þetta er þetta, þetta kemur frá okkur, við erum að setja þess að sín saman og þetta er þetta sín, þetta er eitthvað markmið sem við stefna að.
Já.
Og mér að stemma tvín þarna, og við setjum þetta í samingi við, sko, undarfærin árantug eða 15 ár. Að þetta er samt sko hlutaslega miklu minni vöxtur heldur en síðust 15 ára eða 20 ára.
Já, akkurat.
Þannig að maður gleymi því sko, veist, núna erum við með hvað 40-50 vél eftir hvernig telum leðakerfinu og svo með leguflugur svona meðis, að það er ekki langt síðan að þetta félag var í 15-20 vélum sko.
Nei, akkurat.
Þannig að hvernig, veist, hvað hefur verið mikill vöxtur sko nú þegar?
Nei, mitt.
En þannig að ég hef alveg fullt að trúa því, já, þetta er eitthvað sem við erum að vinna á stefnum á og það eru bara aukin tækifæri á að tengja fleiri staði saman og ný tækifæri, viðskipt tækifæri og líka með samstarfi við aðra aðala, tökum hérna með, unni lengi með Alaska og erum tengja mikið inn í bandaringi þar og JetBlue og svo núna, Turkish Airlines komið og Emirates, þannig við erum að, maður sér svona, það er að vika út tækifærnarna og þannig að ég var alveg fullt að trúa því að þetta sé sterk og góð sín.
Eru menn með þá góða reynslu mitt af þessum svona kótsér eða þessum samstarfs aðilum fram til þessa?
Já,
eins og
til þess að Alaska sem hefur bara gengið rosalega vel og opnar alla vesturönd bandaríkjana fyrir Íslendinga og það sem eru að fljúir hafi sem eru þetta rosalega stert.
Já, akkurat.
Bara sem dæmi.
Einmitt. Eitt af því sem að svona kemur upp í huga þegar maður að tala flotamálin er sko núna ekkit svo langt síðan að þessi flugvél 37 var bara gránduð og, og mátti ekki fljúga og það sem menn held að eru kannski 1-2 mánuðir var náttúrulega bara miklu lengri tími. Hver svona þín sýn á það? Sko, þá var ég að hugsa svolítið sko hérna hafi ekki öll eginn í sömu körfunu og svoleiðis.
Já.
Ekki til að segja að þetta geti ekki orðið með einhver aðra tegund flugvélag setna samskonar eitthvað mál. Er það eitthvað svona sem menn að horfa til meðal annars þegar menn að skoða framtíðar flotasamsetningu að hafa mögulega bara að keyra þetta saman með einhverjum tveimur tegundum þannig að lendi menn í því að eitthvað stórt áfall komi fyrir aðra þeirra að það sé þá eitthvað til að vinna með? Þetta kannski langsótt
en... Já, þetta samt áhugaverð spurningin en ég veit að sko, fyrst og fremst erum við að horfa bara á það leiðakerfi sem við erum að reka og hvaða vélar henta best þar inn og ég hef alveg fulla trú á því að þetta Airbus það var staðið sér vel og ég alveg fulla trú að Boeing minnur núna taka til hjá sér og svolítið svona sitja fókusin á þetta en ég held að ákvörðin í grunninn er miklu meira hvaða vélar eru boði og hvað henta því leða í kerfi og svo hvernig kemur það inn í rekstra formið og allar áhættan í á okkur.
Já.
Og þetta fylgist maður vel með öllu sem í gangi svona og max atriði þetta mjög sérstakt og mjög óvenulegt og þetta ekki gerst í langan tíma og allar aflega sem vilja því. Og viðst, svo þegar við förum að fljúga aftur maxiluna þá var bara reynst okkur rosalega vel og bara við erum bara frábæra félar og allir sem fljúga með líður rosalega vel í þeim og þannig að þarna ég vil trúa því að þetta hafi verið svolítið svona einstæmi vonandi það verður þetta mjög slæmt ef eitthvað svona kæmi upp á 5 ára fresti þá þarf nú eitthvað að fara að skoða einhver stærri mál hvort sem það er búin að Airbus eða einhver annar
einmitt.
Þannig að þarna úrunnið horfir á bara hvernig öryggismál í flugkerfum hafa þróast upp að síkast ef síðustu 20 árin það er orðið alveg ótrúlega örugt að fljúga og þetta er enni sko meðlingur lendir áristur að leiðum að fljúga þetta er enni einhverju í fljúga í loftinu
miklu meira,
þannig að iðnarinn heildsinni er alveg gífurlega öryggis varum öryggi og hugsar það og alltaf að fæla í þess og við bara meira sem vinna stjórn við byrjum alltaf stjórnarfundi að fara yfir öryggisatriði sem hvað við komið upp og við erum stöðtar í port að tala um þetta vegna þess að þetta skiptir öllu máli þannig að þetta er alveg efst okkar lista að passa þetta sé alveg 100% alveg allt sé fyllt eftir og allt sé gert rétt og fram með þess þannig að ég vil trúa því að það er nokkurn negin kofra þar og meira upp á samsöngjum flotans þá kemur upp á bara einsi leðakerfið og svo flækistig og business modelið.
Já, já. Maður hafði sko tilfinningunni hérna þegar að það var engungu 757 þá hafði maður svolítið tilfinningun að það væri sko nánast einhver sko á skrifstónu sem að tæki sirkil og hafa dregið sko hvað dregur 57 og svo var búið til eitthvað kerfi í kringu það. En núna erum við svona, er það ekki rétt hjá mér, frekar svona að horfa hvar eru markaðarnir og hvar eru tæki sem að henda þess að sækja?
Það er engin sirkild en að skrifstum held ég að það er einhver ringi, sko. Ná, ég hef ekki séð þann sirkild. Jú, það er alveg skoðað í þaula og sérstaklega við hefur verið að opna nýja marka eða ákveða hversu mikið á fljúga og svona meðis. Og það er alveg, Tommi og hans lið er alveg á kafi því að velta sig fyrir sig og skoða þetta og þetta er miklu, miklu flóknar og dýpara heldur en, heldur en þú lýsir þarna.
En eina af þessum áskorun sem er nú búin að vera lengi og er ennþá, það er þessi ástíðasveifla.
Já.
Hvað hérna, sjáu þið einhver stjórnarmenn, stjórnendur, einhverja leiðir til þess að svona vinna með það, því að eins og maður horfir á þetta núna, það er það er náttúrulega mikil nýting á tækjum og tólum og fólki yfir háönnina en það eru svona axlirnar og þessi vetra tími sem að er mikil áskorun sem að orðið að netturuglega og bara og svona kostnaður en hlutfærslega eikst væntarlega og þetta er bara erfitt að reka þetta til þess að á þessum tíma.
Já, og þetta er þetta mörg flugfjölu sem glíma við þessa sveiflu, þetta fylgir sólinni og það er bara bara eðli málsins og það er mismunandi hjá mismunandi flugfjölum en þetta er eitthvað sem mörg flugfjölu þurfa að glíma við að þetta er ekki alltaf flest flugfjölu ekki öll en mjög mörg flugfjölu þurfa að glíma við að það er ekki jöfn eftirspurn allan tíman
Emitt.
Og þarna Jú, og við þetta ræðum þetta heil mikið og þetta eitthvað sem maður, við lítum mikið til hvernig þetta eins og þú talar axlina, sko, lyfta axlina aðeins upp, sko, og jafna þetta aðeins út og það myndi þetta gera heil mikið félag og við erum, viðst, bóið mitt komið inn á það alfundinum að við erum að skoða það, við erum núna með verkefni í gangi að skoða, viðst, hvernig þetta jafna þetta út, við erum þetta með loftleiði sem er þarna, leigjur flugvilar og bara að vinna með þeim og vinna með því teimi og öðrum hugmyndum og þetta viljum við að þetta sé ekki svona mikla sveiflur og þannig það eru nokkur þetta sem komandi inn og sem kannski að fara einhver smáatriði en svo líka, svo hefur undar einhver leiti sem ekki nógusamt það nú vetartraffikin í Íslandi hefur aðeins bætt við sig og þarna, sérstaklega þessar norðurljósar hugmyndi norðurljósar ferðir og yfir hátíðarnar og svona en þarna En það rétt, þetta er áskorun fyrir flugfélög sem við erum á staðsett þessi stað sem við erum og eitthvað sem við erum að skoða stöðut.
Það er náttúrulega að kemur sér væntalega vel að eins og maður sér núna það er mikil notkun á kannski þessum nýrri vélum en þá sita þær frekar eldri vélarnar svona í hvað var það nýtingu.
Já, já.
Sem að það er þá ekki fjármálskostnaðar og eitthvað svona væntarlega.
Það er nákvæmlega rétt.
Akkurat. En eða mitt, þetta er búið að vera lengi áskorun og verður sjálfsagt bara eitthvað áfram.
Mm-hmm.
Annað sem að kannski gaman að ræða við þig að þessum er náttúrulega, komst nú aðeins inn á það hérna fyrir spjallinu. Þetta samkeppnisumhverfi, það er mjög hart.
Já.
Og svona, hvernig, sko, og þá kannski mörgum í hug bara að maður sé að tala play en ég er ekki endilega bara að tala að það heldur bara svona samkeppnin á hafinu
já.
Hvernig er staðan það núna?
Það er mjög mikið framboð
og
það er sérstaklega yfir háanna tíma hérna það er hátt í 30 flugfélög að fljúga til Íslands
mm-hmm.
Þannig að það er mikið að framboð að inn á þessu markaði sem við erum að keppa núna og raunni þú horfir á Atlantshafið og Ísland eftir COVID þá fór það meira upp þar heldur en annars staðar heiminn. Við vorum fljótari að ná fyrir og fara fram úr 2019 tölunum eftir COVID og þannig að það kom mikið inn á hana markað og það gerir bara umhverfið krefjandi
mm-hmm.
og en eins og sagði sko við höfum samt náð að styrkja bæði tekjöflun og svo verðum við að vinna stöðu til því að horfa á kostnað þettina og veist ástis er bara að partra því en það er fleira sem kemur til og hvernig getum við að náða betur tökum að því
mm-hmm.
en þetta er bara eitthvað sem við erum bara með sem bara þessi stóra verkefni hjá okkur núna að passa við getum og við erum vel í stakk búin til að takast á þetta
Já, og nefnir kostnaðin þetta er vantarlega eitthvað sem að þarf alltaf að vera að skoða og við talan ekki í svona miklum vexti eins og við erum búin að vera að upplifa
já, já.
Að það hlýtur að vera svona ákveðin hætt á því að það myndi svona fytulög hér og hvar eða
Já, já, og, en veistu, nú er þetta þú talaði að vöxt þarna mesti vöxtunir á síðust ár hefur verið að koma út úr COVID
Já,
emitt, Nú erum við búið með það
mm-hmm.
Þannig að nú er svona meira komið að segja okkur, veistu, hvernig fyrir við að fylgja vöxt að markaðinu
mm-hmm.
Og það er bara þessi venjulegu vöxtur sem er ástæð staðan og hefur alltaf ástæð staðan. Við horfum yfir, ég man ekki hvað, 30-40 ára í Íslandi þá hefur verið með aldrei 6% vöxtur á farþegum til landsins. Ekki alltaf jafnt, það hefur gengið í bylgjum en þú tekur bara meðaltalið. Þannig að nú er meira að horfa á þess áttar hérna, vöxtumarkaðanum og svo hvernig við grípum þau tækifæri sem eru þar.
Já.
Og þar kemur alltaf inn að nákvæmlega að hvernig stillu liðakjörnum saman og allt sem tengist því.
Já, þetta er ekki einfalt mál.
Nei, en þetta er gífulega spennandi og ég held að veist eins og sé, Æslandir er bara á frábæra stað að takast á þetta
Já.
Og við erum búin að alveg byggja upp góðan grunn.
Menn sáu fyrir sig hérna í haust er að byrja að gjósa og jarðhræringarnar voru og það var svona og maður sé bara glærur af því hvernig hérna það bara datnið upp í rauninni bókanir og svona, en eru menn svona brattir fyrir vertíðina framundan svona, ef maður talar það, og bara svona næsta misseri, hvað það varðar að þetta sé svona, eins og nefnir, að það sé vöxtur og að þeir far þegar sem menn eru svona að reikna með að komi, að þeir skili sér.
Já, ég held að það er réttjáður að það tók allir eftir því að það datniður og það sem var þetta umfjöllunin þegar það gerist fyrst erlendis var mjög undarleg
Já.
og það, viðst, annars er einhvers konar einhver aðal og TikTok að tala um að landi sé að sökva það er ekkit sérstaklega gott getur að horfa eftir 6 mánuði en svona áhverðing sem þetta er eiginlega akkurat öfugt ef eitthvað þar að stækka
einmitt
ég tók eftir í þegar eitt gosi var að þá kom fyrir sögn á BBC sem þeir neitt að leiðir þetta svo stutt eftir en þess að það sko að vera eldgos nálagt borg eldgos nálagt borg og Reykjavík nei, eldgos nálagt Reykjavík og bærin tæmdur
Já.
Og þetta gleymd að nefna þetta var ekki Reykjavík sem tæmd en fyrir svona ég gátti kynna að það eru búið að yfirgefa Reykjavík það var margt mjög skrítið í gangi
og bara villandi
já, villandi og svona hræðslu en það er búið þetta ferragerin búin að vinna mjög mikið núna með Íslandsstofu og passa það að við sem að segja svona frekar bara svona rétt frá og að yfirvegun Þannig að það svona komið meiri rói í þetta. Svo bara kemur, var þetta eld sem brota svona, hvaða áhrif þau hafa, ég held eftir að koma almenni ljós
Eimitt.
Og það er að spila út á marga vegu, það getur verið, viðst, ef að eldar frá að gjóðs alltaf, þá getur það verið annarkvort eitthvað, viðst, mun það dempið áfram, við vitum það ekki, eða verður þetta spennandi og verður gaman að koma að skoða þetta og þannig að ég held eftir að margar koma ljós. Ég held að sko, viðst, núna, eins og við höfum verið að tala þessi tvei fjórungar eru þetta bara þungi núna, þetta er þetta vetri fjórungarnir og allt þetta og sérstaklega fyrsti og það er bara, það er rosa mikið framboð en ég held að sumar lítið vel út og við séum bara að sterkri leið þar sko.
Já, en hérna Bogi hefur nú nefnt hérna fórstjóri og oftar en einu sinni að svona, ef ég skilaði rétt hans svona skoðun að það sé erfitt að séu tvö flugfélög rekin með sama business model í Keflavík má segja þar að segja að reka skiptistöð fyrir millilandaflugið þá sést Play og Iceland er núna hver er svona þín skoðun á því?
Já, ég get nú bara farið þetta bóginu kom nú meðlinn á þetta á alfundinum og raunni ef maður horfir bara á gögnin
Já
og ber sér sama við aðra aðela og það horfir á allans Evrópu að þá eru tveir flugvillir í Evrópu sem eru með tvö flugvillu sem nota eitt flugvill sem tengi miðstu það eru tvö flugvill ekki bara eitt flugvillu og það eru annars vegar Keflavík og hins að London Heathrow sem er stærsti flugvillir í Evrópu
Já.
Og allir aðri flugvillir í Evrópu eru bara með eitt flugfélag sem er nota sem tengimistuð og við horfum á allans Amsterdam, það er bara eitt flugfélag sem nota sem tengimistuð, París, það er líka og mér svo þessi fjölug sem að kera Amsterdam og París eru með svo saminuð eitt félag, það er Air France KLM þannig að það er mjög þú horfur á stærri, miklu stærri markaði og það hefur ekki talið vera físilegt að vera með, ekki gengi vel að vera með mörg flugfélag einu flugvelli sem eru að tengja þar í gegn og runni að gerir bara umhverju erfið að vera sjálfbar í þessu þannig að þetta er gríflega krefjandi og við erum þetta bara pinku lítið markaðir við erum ekki í samingi við allt þetta þá erum við bara einhver örmarkaðir og hann er heldur þetta sé mjög krefjandi að ætla að byggja upp svona starfsemi hérna í Íslandi og halda það gangi upp til langs tíma ég held að það sé já, allavega ef við horfum bara gögnin þá var það sýnt sér að það hefur ekki reynsinn sérstaklega vel
Nei, akkurat en þetta er líka náttúrulega kemur inn á bara sko, innviðina í Keflavík væntanlega þegar bæði félög hugsa sér til þess að hugsa sér að stækka og hérna mann finnst nóköflum bara svona völlurinn á vart í skotti á sjálfum sér varðandi að halda í við að það sem þarf hvort það eru hlið eða stærð og töskubönd og hvaða nú
Já, sko? Já, og ég held að sem almennt kúplum við það eins frá annar sko, þetta Keflavík óháð öllu þessu
já.
Eru þetta ekki að halda í við þá aukningu og farþengu sem eru að fara í gegnum þetta og það er bara eins að segja, það eru átti 30 flugfíl og fjúðna á sumrinn og þegar hæstlættur og hann hefur bara ekki fjárfest nóg í Keflavík í tíðina, það er núna að koma að stað og það er mjánallt að sjá okkar breytingar hann eins og við í tösku afendingunni og vegabrisatilitinu og það er svona og það eru áallar að bæta sem dag sem þetta hann er ekki að handla þá umferðisveri gegnum hann og ég hef komið hann núna í ræðinu mínu á alfundinum að þetta er kannski tíminn í þessari ljósið þess að það er gífilegt álag á ríkissjóð út af öllum jarðhræðingum og allt sem er í gangi hérna og kjarasamningum og svo frammeðis og með hvernig viljum reyka að kefla þig að það var kannski tækifæri núna að skoða svona public-private hugmyndir þannig að einhver aðali kemi inn myndi kaupa þá minnilita í hlustuðinni og myndi hjálpa til reksturum þetta er reynst gífulega vel allan heim að Kastrup er svoleiðis, LaGuardia er svoleiðis og þetta er eins og LaGuardia þegar þeir fóru í þetta módel sem að gekk ekki vel á fyrir og hann bara umturnast hann bara, var bara miklu betur þjónusta, allt gekk betur og hérna að þá kemur einhver sérhæði fjárfestir inn bara minnihluta, þannig að hann tekur ekki þannig að ríki getur þannig að þá verið með meirhluta í félaginu en kemur inn með mikla reynslu og þekkingu það hvernig að byggja upp og fjármagn til að byggja upp og reyka svona flugstu og ég held að það sé ein hugmynd sem að ég held að væri alveg þess virði að skoða alvarlega og þannig að emmi til þess að við séum að þetta er þetta runni veist, með keflagur, við erum að hugsa þetta er okkar tengistöð fyrir ferðaðinaðin og hann sé að sinna því sem kemur í gegnum og fólk hafi góð upplifun við að koma til Íslands eða fljúga gegnum Ísland.
Skiptir gríðarlega máli.
Skiptir rosalega miklu máli.
Og eins og segir fyrir líka þá vöru sem að þessi flugfélög er að reyna að selja.
Akkurat.
Að þessi upplifun sé í lagi.
Já.
Er þetta eitthvað svona samtal sem að þið hafið átt eða ætlið það ykkur að eiga við bara þú veist Isavia svona skástur ykkur stjórnvöld þetta eitthvað?
Allavega ég er mikið hugað því að allavega þetta allavega skoða þetta
já.
Og þarna og það er ekkit sjálfgifi einu neina þessu en allt er lagi að vera þetta er hugmynd sem er þarna, ég lagði að borða á alfundinum og að verið kannski akkur tækifæri núna þess að kíkja á að skoða þetta frekar og þá er þetta ef að það samtal fer að stað einhverju punkti þá er það eitthvað sem þarf að kíkja betur á, það þarf að greinda betur og fara í þetta en við vitum það allavega að reynsla sýnir að víðum heim, það sem þetta er gerst þá hefur það bætt upplifun farþega og allra sem að koma að flugstöðinni og raunir alltaf verið tilinbóta. Þetta er alltaf verið jákvæð ákvörðin að gera þetta.
En sérðu fyrir þeir sko í þessu samingi að Æslandir væri eitthvað svona fjárfustir, jafnvel hefði eitthvað aðkoma að því að
raunir ekki, við erum ekki búin að hugsa endilega það látt einu sinni sko. Heldur bara meira, bara við erum að horfa á þetta módel sem hefur gengið vel annars staðar.
Einmitt.
Og hvort það sé ekki svirði að kíkja á og skoða. Er þetta eitthvað sem ættum að skoða fyrir Keflavíkurflugvöll?
Einmitt. Akkurat. Já, þetta er mjög áhugaverður punktur og mitt tengist nákvæmlega þessari framtíðarsýn sem við erum búin að vera að tala hér mikið og svona hvernig þetta verður allt saman. En hérna, aðalfundur í gær er ekki svona ákveðin, léttir alltaf svona þegar það er búið eða hvernig er það?
Jú, mér stendur alltaf, gaman að þarna, þetta er svona, þetta er ekki sér hátíðlegt en þetta er samt svolítið hátíðlegt og mér stendur alltaf gaman að vera með þessa fundi og bæði hitta fólk sem kemur og runni allt sem á sér staði kringum þetta svona og ég veit að heilmikið vinna í kringum þetta og það er undirbúa og sjálfsögðu þegar maður tekur einhverju törn saman í hverju það er að þá kemur ákveði svona ég fór ekki senda svo í gærkvöld ég sagði það
Akkurat og helgin framundan, eru eitthvað blönd?
Já, nú er þetta ásatíðin á þarna hjá Æslandi er, eins og veist.
Akkurat.
Ég held að kíkja hann allavega.
Já.
Þannig að annars bara eitthvað rólegt held ég.
Já. Ásatíð helgin á stuð og stemming. Og erum við þá ekki bara búin að svona kofara þetta nokkuð vel?
Eða? Þetta er bara verið mjög gott.
Já. Ég er bara þakkaði kærlega fyrir að gefa þið tíma og koma í spjall til mín hérna í flugvarpið.
Takk sem leiðis fyrir að hafa mig.
Sláum þar með botn í þennan þátt og ég segi bara það til næst. Góða stundir.